Pěkný den, milí posluchači. Serenáda skladatele Enrica Toseliho zahájila pravidelnou živě vysílanou vltavskou telefonotéku. Dnes s Pavlem Štinglem, filmovým dokumentaristou, kurátorem a organizátorem kulturního i kulturně společenského života u nás. Telefonickým hostem bude také výtvarník, malíř a sochař Jaroslav Róna, protagonista dvou Štinglových filmů, to ale až ve druhé polovině dnešního pořadu. Pane režisére, patříte k respektovaným dokumentaristům, a to už od svého absolventského snímku na FAMU. Jenom namátkou připomenu některé vaše filmy. Hovory o hovorech s Janem Masarykem, Světová válka v nás, Zaniklý svět Karla Pecky, Příběh trosečníků Patrie, Divadlo bláznivých dramat Borise Reznera, Ghetto jménem Baluty, Druhý život Lidic, Šel jsem u Kobyše, Návrat zapadlých vlastenců, Cesta k cestě Eugeniové a taky Popis jednoho zápasu a Odvaha, tedy filmy, o kterých budeme dnes asi trošku více mluvit. Pane režisér, pěkné ráno.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Tomáš Pilát. Ještě než vám dáme možnost se telefonicky našeho hosta na cokoliv zeptat, nabídneme mailovou adresu, na kterou můžete psát už teď, a ta zní reflektor@rozhlas.cz. Tak pište a pan režisér Štingl jistě rád odpoví. Na začátku se každého hosta v telefonotéce zeptám tradičně na jeho cestu k filmu. Jaká byla, pane režisére, vaše cesta k filmu? Vedli vás třeba rodiče k tomuto druhu umění?
Tak neřekl bych, že vedli, ale tak tím, že ta moje matka hyperaktivní dělala pohádky v České televizi zhruba od doby živého vysílání, kdy ještě se tam všechno zkoušelo a dělalo na ostro, tak vlastně samozřejmě, že to kolem mě procházelo. Ale nedá se říct, že by mě vedla, protože ona tak strašně moc pracovala, že jsme se moc ani neviděli. Čili ne, že bych jí to měl za zlý, ale prostě já jsem spíš tu cestu k filmu našel z toho, že mě bavilo dělat takový nějaký záznamy věcí kolem mě, jsem hodně fotil a pak jsem najednou zjistil, že je to takový statický. Chodil jsem třeba k tomu Šmokovi tenkrát do té školičky a on na mě vždycky koukal, co to tam jako nosím, a říkal, kup si kameru a natočí péro a točí nějaký filmy. No a tak jsem vlastně si to tak jako přirozeně našel a musím říct, mě to jako daleko víc bavilo jako takovej komunikační prostředek. Tenkrát se ještě film bral jako takový to umění a takový to, co je prostě takový to dílo. Já spíš jsem tím tak jako chtěl komunikovat, mluvit, a to se vlastně daří skoro až dneska. Ono opravdu se strašně změnil přístup k dokumentu za ty léta. Asi to bude tím, že jsem starý.
Určitě ne. Když jste si poprvé všiml, že existuje dokumentární film jako zásadní filmové umění?
Tak to teda musím říct, že až na FAMU. Já teda jsem vlastně právě na tu FAMU šel spíš z toho důvodu, že mě to přišlo jako docela zajímavý si zkoušet ty elementární věci. A to, že vlastně ten dokument jako žánr jsem pochopil, až tam je teda trapný, to bych neměl říct, protože mě správně na ní neměli vůbec zít. Teda. Ale nicméně, prostě ona byla taková ta doba tý, jako televizní publicistiky, která byla opravdu taková ta macha. Ani nejde o to, že byla socialistická, jde spíš o to, že byla taková banální, blbá, prostě televizní klub mladých, vyprávěný.
Byla 80. leta minulého století.
No, prostě vyprávěný bez jazyka ty věci. No a teprve, když se tak jako člověk dostal nějak složitě k tomu, a já přece jen, když byly 60. léta, tak jsem byl kluk, že jo, čili jsem moc nesledoval filmy. A teprve pak, když jsem jako zjistil, jakým způsobem ten Špáta se Šormem si hledali ten jazyk a jakým způsobem se posadili ty věci těch dokumentaristů 60. let, když jsem potkal taky pana Borovičku, že? Tak to najednou dostalo pro mě jako žánr. A to asi možná se dá říct, že jako sobě mám do dneška.
Vy jste vystudoval katedru dokumentární tvorby, takže ale s nějakými vzletnými cíly, motivacemi zachytit obraz doby nebo zachytit historii, naopak jste nešel ten dokument studovat?
Ale já jsem spíš ten dokument chtěl studovat z toho důvodu, že to byl takovej mně mentálně blízký podíl na tom filmu. Já si vůbec ani do dneška nepřipadám, že jsem nějaký jako režisér nějakých filmů. Já jsem prostě jako dělník filmu, jo, v nejlepším slova smyslu. A ten dokument má takový jako to dobrý řemeslo. Já prostě neumím dělat kameru, i když jsem to párkrát do ruky vzal, ale ono udělat tu kameru blbě není tak těžký, ale udělat jí dobře a dát jí ducha, to prostě na to musí nějak člověk být a to já neumím. No a to byl teda obor, který samozřejmě by mě bavil, že by vyprávěl, a určitě by mě nebavila hra na režii, já vůbec neumím zacházet s hercema, jako mentálně prostě se nepotkáme. A baví mě třeba točit hraný film, ale s nehercema. Jo? Já neumím ty náhradní životy. To je třeba téma, jste zmínil ten film s Borisem Reznerem. To bylo téma, který jsme spolu řešili 20 let, kde končí ten normální život a začíná ten herecký, a kde herecký končí a jestli ještě se tam vejde ten normální. Proto teda s nima vlastně neumím, ale velice jako dobře mě najednou začalo vycházet právě takovýto drama v tom v obyčejném světě. Jo? To není pojem, který bych byl na lesiážil, s tím samozřejmě pracoval Špáta. A vystavět příběh na tom, co jako klidně taky může být publicistika, to je v podstatě nějaký rozhovor s někým, že jo. Může z toho být banální tvar, ale udělat z toho tvar, který banální není, který prostě toho diváka vtáhne do nejenom jednoho příběhu, ale do celého toho pozadí doby. To mě teda nakonec asi bavilo a baví nejvíc.
Vy říkáte, že neumíte z herci, nicméně jako dokumentarista určitě ano, protože mluvil jste o dokumentu, který jste točil s Borisem Reznerem. To je úžasný dokument, vy jste se mu tam dostal hodně hluboko. Přestože asi není jednoduché točit dokument o hercovi, protože herec vždycky bude herec a asi i v tom dokumentu to své povolání nebo tu svoji profesi nezapře. Je to tak?
No určitě, ale ono to bylo právě o tom. Takže to bylo potom jako téma, se kterým jsme vedli takovou tu svoji hru. A to byla opravdu jako hra, jo, protože já jsem musel jít až tak daleko, že jsem zjistil, že on v takovém tom normálním stavu pořád trošku jde za toho herce. Jo. Uh-huh. Já jsem chtěl, aby šel za sebe, no tak jsem vlastně, jak jsem říkal, se s ním o tom dlouho bavil. A pak najednou měl takovou sezonu, která byla těžká, taky byla teda to sezona už jako téměř na konci toho jeho běhu. A on hrál takovou jednu hru v ABC, která mě přišla jako strašně inspirativní pro to téma, kde je herec člověkem a člověk hercem. A on byl potom vždycky tak strašně unavený, že asi 20 minut byl opravdu jenom za sebe, jo, protože on ještě hrál v tom Národním a na Palovce a prostě on to dohrál a byl tam ty 2 hodiny na té scéně a pak teda mluvil úplně jako všechno, co jsem o těch hercích chtěl slyšet. Ale to se stává u herců fakt málo kdy.
Vy jste vlastně hned, jak to šlo, po listopadu 89, sedal na politický dokument. V roce 90 jste zahájil, řekněme, sérii velkých politických dokumentárních filmů ze zemí bývalého socialistického bloku. Mnohé z těch filmů byly oceněny na světových festivalech i u nás doma. Co vás k tomu vedlo? Co vás vedlo, že jste se zaměřil právě sem?
Tak já myslím, že mě k tomu vedlo především ani ne to, že by byly politický, tak jako zase strašně uvědomělej jsem nebyl, protože já jsem si to ještě tak neuměl srovnat, co jako přijde. Ale spíš to, že jsem tomu jako mentálně rozuměl, že mi prostě přišlo, že ty příběhy těch lidí, protože vždycky to byl, nebo velmi často to byl příběh na pozadí doby. Vždycky jsem si tam někoho našel. Takový to, že jsem dělal jako to široký spektrum nějaký země, to byl třeba jenom nějaký první film v Rumunsku, ale už další byl zase o příbězích. Nějaký jeden film v Albánii byl o volbách, ale už tam zase potom byl velký příběh, který se natočil asi za rok poté. Nicméně mě teda jako přišlo hrozně zajímavý zkoumat na těch vedlejších zemích, které prošly stejným vývojem, ten úsvit těch nových dějin, protože jsem prostě, když mluvili úplně jiným jazykem, tak jsem jakoby cítil určitý logický vazby. Tam prostě prošli nějakým režimem, který prostě i já jsem prošel a i já jsem si na ten režim najednou odpovídal na různé otázky, které jsem si ani dřív nekladl. A bylo to pro mě strašně zrušující si tím zkoumat jakoby i tu naší dobu tady a tak jsem natočil prostě sérii filmů o těchhle těch podivných zemích v době, kdy všichni mý kamarádi si brali ty pasy a jeli na ten západ se pojít, jak to tam vypadá konečně, a tak já jsem jezdil do té Albánie, Rumunska, ale bylo to
Náhorní pro mě, Karabach. Čína.
No, no, a bylo to pro mě jako úžasné. No právě potom třeba s Náhorním Karabachem, s tím filmem jsem byl v Japonsku na nějakém festivalu, oni se mě ptali, a vy jste tam jako žil nějaký let? A já jsem říkal, ne, já jsem žil v jiný zemi, která měla něčem podobný příběh. No a bylo to vlastně v období, který mě taky zavedlo k tomu, že jsem si najednou uvědomil, co je vlastně ten živej film a co je archiv a kdy se z toho materiálu ten archiv stává. A proto jsem potom jako se začal věnovat i těm střihákům.
Dostali se ty filmy do míst, kde jste je točil? Rumunsko, Albánie, Kosovo nebo Čína?
To je docela zajímavá
otázka. Byl třeba v Jižní Africe nebo v Izraeli?
No tak ty jihoafrický k těm lidem, o kterých jsem točil, se samozřejmě dostali. Akorát, že ta situace se tam mezi tím posunula, takže ty lidi už tam jako nebyli, protože ten film trošku prognozoval tu realitu, jaká je nebo jaká přišla. A vlastně ne, to je zajímavé. Jako když točím třeba na Slovensku film o rázovitý vesnici, tak samozřejmě to tam pak jedu předvést, nebo v Pasekách nad Jizerou. Teď zrovna minulej týden jsem po 12 letech zase uvedl u nás na zahradě ten film, co jsem tam dělal. A to je velká radost si to zopakovat, protože tam najednou sedějí ty lidi, co byli dětma, teď už tam přivezou kočárek a někoho v něm mají živýho dítě. A prostě s tím žiju. Ale tyhle země... To ne, to se tak jako prostě protlo v té době, kdy se to tam dělo. A já bych asi musel furt dál velmi pečlivě sledovat, abych měl důvod se tam vracet. A to zase člověk nemůže hrát takovou simultánku.
Měl jste někdy nějaké zásadní těžkosti nebo problémy, nebo třeba, že vám oficiální místa úřady v tom kterém státě házeli klacky pod nohy?
No to mám až dneska. Dneska je svět strašně byrokratický a strašně se dbá na to, koho se smí točit a koho se nesmí a co se může a co se nemůže. A naopak tenkrát ta doba v těch 90. letech, to bylo tak strašně volný. Tam jako jste mohl kamkoliv přijet a velmi často byli úplně jako šťastní, že točíte, protože prostě potřebovali tu svoji pravdu, která byla úplně teda jako nečitelná většinou, ale potřebovali prostě to svoje hnutí a tu svoji dobu najednou dostat ven. Potřebovali dokonce dostat ven to, že vůbec existují, protože byli často mnoho let za zdí, tak jako my jsme byli za zdí, ale oni byli za nějakou ještě složitější zdí. Tak to šlo hrozně dobře, prostě mě se tenkrát v Rusku točil velice lehce. Často se mi někdo ptá, jestli to třeba bylo nebezpečný. No ne, tak jako dálnice D1, musím říct, jo, ta statistika těch lokálních válek z té doby nebyla tak dramatická, takže dostat se do nějakého toho kotle úplně, to bylo výjimečný. Na druhou stranu je jako vlastně pravda, že i u nás se to strašně najednou zkomplikovalo. To, co dřív jsem velice rychle rozpohyboval, našel jsem námět, přinesl jsem ho do televizi, za 14 dní jsem mohl jít stočit do Jižní Afriky. Dneska odbavit takový natáčení v Jižní Africe, který jsem před lety, který jsem udělal 5, to by vždycky trvalo 2-3 roky, bych scháněl nějaký granty a přesvědčoval nějaký televizní dramaturgy, pak bych se pokusil o nějakou koprodukční smlouvu s televizí, ta by trvala rok a půl a mezi tím by vymřeli ty lidi, o kterých jsem to chtěl točit. To je prostě bohužel taková doba. U nás i v zahraničí.
Proč vedle těch peněz je to dnes tak složité? A tehdy to šlo?
On se ten svět zbyrokratizoval a vlastně ty takový ty motivy, kterýma se tenkrát žilo, byly najednou po těch mnoha letech, těch podivných režimů, takový ty hlavní. A ten podivný režim má daleko větší nános té mentalitě, než si uvědomujeme. A to je tak jako i u nás vlastně. My prostě všichni žijeme, nebo bohužel i ta další generace, i třeba moje děti, ten můj velký syn, má v sobě něco, co prostě pochází z té takový divný administrativně totalitní tady struktury a úplně automaticky přijímá, že mu tady pořád nějaký úředníci něco diktují. Už to nedělají, protože jako jsou straníci a mají nějakou ideologii. Už to dělají prostě proto, že si neumějí jinak poradit. Že prostě chtějí mít nějaký postavení, chtějí mít prostě nějakou roli a tak nás strašně kroutějí. My jsme prostě v takové diktatuře technokracie a to je jako, kam se podívám, jo? To je prostě, když přijedu, nedej pambu, do něco natočit teďka, ne, abych třeba docela rád jedu do Ruska, protože je to inspirativní země, vždycky tam potkám někoho zajímavého, i když je to třeba často těžký, tak tam prostě ta byrokratická struktura je tak jako neprůchodná už dneska, že bych tam vlastně točit teda vůbec nechtěl. A to je problém i těch ostatních zemí, no, těch, ve kterých jsem tenkrát úplně lehce se pohyboval.
To je jedna věc toho, řekněme, národního vědomí. Když se podíváme na historické vědomí Čechů, co soudíte o tom, jak si Češi stojí se svojí vlastní historickou pamětí?
To je otázka, jestli oni to vědějí. Já totiž třeba teďka, vy jste předeslal, že se budeme trošku věnovat té soše toho Jardy Róny pro Brno. Mhm. A já sám jsem si tady nechal napálit, přestože tady řeším už pár let třeba, jak bude vypadat památník příběhu 20. století na nádraží Bubny, kde jasně mluvím o tom, že tím nádražím odešla určitá část identity toho města, té Prahy, tak prostě to mám zpracovaný a píšu o tom scénář pro stálou expozici a najednou přijedu do Brna. A jsem přesvědčený, že tam natočím k tomu, jak dělá sochař tady Jaroslav Rona z Prahy, sochu století pro Brno. Takže k tomu natočím takovýto zajímavý povídání, jak to do toho Brna sedne a jak se to potká s tou jejich místní tradicí a kulturní hodnotou. A ono to vůbec nefungovalo. A já teprve tam, protože bohužel nesem to Brno řádně nesestudoval předem, jsem zjistil, že to Brno tu identitu má úplně ztracenou, protože tam prostě před válkou žilo 60% Němců. Ty židovské struktury, kterých bylo 15-20%, byly samozřejmě zdecimovaný. No a ty Češi se tam strašně zamíchali v těch 50. letech. A my si strašně málo uvědomujeme, jak málo v nás je toho, na co bychom chtěli být hrdí v té minulosti. Často někdo mluví o tradici první republiky. Ale kde ona je, ta země se tak strašně zamíchala. A není to jenom nějakýma totalitníma režimama, je to prostě jako takovou nějakou naprostou neschopností si držet to dobrý, co bylo dřív, nebo aspoň k tomu nějaký názor, nějaký odkaz. No a s tím bych chtěl nějak pracovat.
Říká dokumentarista Pavel Štingl, host dnešní telefonatéky. My si teď zahrajeme a po muzice se některým vašim zásadním aktivitám samozřejmě vrátíme. Posloucháte pravidelnou vltavskou živě vysílanou telefonotéku dnes s dokumentaristou a kurátorem Pavlem Štinglem. Připomínám, že stále se ho můžete zeptat nebo se na něj obrátit nějakou poznámkou na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Právě dozněla slověžina píseň z Grigova Per Ginta, zpívala Barbara Boni, jeteborské symfoniky řídil Neme Järvi. Pane režisére, vy jste si tohleto muziku vlastně jako jedinou do dnešního pořadu sám vybral. Proč?
No, krásná.
To určitě.
Já jsem na ní, na tuhletu muziku přišel takovým zvláštním způsobem, že jsem, jak jsem se zmínil, že jsem točil nějaký filmy v Albánii a to byla taková země, ve které poslední průvodce vyšel třeba v 51. roce. Nic se o ní nevědělo. A tak jsem vlastně samozřejmě tady sbíral nějaké informace, když jsem tam jel na ty volby a tam pak jako se dělo všechno možné a všechno pro mě bylo naprosto nepochopitelné. A nicméně mě prostě úplně fascinovalo, jak ta země je jiná a jak je to vlastně nedaleko tady na Balkáně a jak ty lidi prostě tam jsou nejenom jiný tím, že prostě jsou samozřejmě Albánci a to je i pro ty sousedy hodně jiná mentalita, ale jak vlastně to tam bylo všechno zavřený ještě mnohem hůř a jak ten diktátor jejich byl opravdu teda jako ještě, když se to těžko porovnává, ale jako vedle toho Hitlera mnohem, mnohem drsnější a udělal mnoho dekád těch politických represí, vždycky spojených teda se smrtí. A tak jsem v tom pátrání tady narazil na jistýho Nuri Salaku, což byl lékař, který v 50. letech tady studoval a zasnoubil se a pak jedny prázdniny najednou, když už měl před téměř jako nějakýma těma státnicema na medicíně, tak mu řekli, že už sem nesmí, protože tady mezi tím se odvolal kult osobnosti a Hodža říkal, tak to já ne, to já teda nebudu odvolávat a zavřel hranice. A tenhle ten Nuri se pokusil přes ty hranice přejít a chytli ho a šel na 25 let prostě do basy. A on vlastně tady měl tu svoji lásku, ten film, který jsme dělali pak o něm, ve kterém on vlastně, ale nebyl v té Albánii, protože on byl mezi tím tady, ten film se jmenoval Studentská láska, protože on těch 25 let odseděl a v první chvíli, kdy se to dalo, tak jsem zase přijel do téhletý země a měl dva motivy. Jeden byl, že prostě tady má to děvče, který mu ale různě skazoval přes Červený kříž a jak se to prostě dalo, ať na něj nečeká, že prostě je tam na furt a že to je tam jako špatný. A ona na něj ale tak jako v zásadě čekala. A pak jako najednou, když jsme teda natáčeli, tak na mě jako vytáhnul tuhle Solveiginu píseň, že to byl prostě motiv, který mu pomáhal přežít. A my jsme tam vlastně točili všechny ty možný jeho basy, kterýma prošel. A to byly prostě doly. Důl v Albánii vypadá asi jako možná důl tady u nás v době Krištofa Gendorfa v 16. století. Prostě něco strašného. A byla to taková ta likvidace prací. Byly to prostě ty pracovní lágry. No a on tam prostě žil na vlnách týhletý úžasný Gintovi teda melodie a který hlas mu tenkrát zněl v té hlavě, to nevím, koho tady v těch 50. letech slyšel, ale prostě tu píseň si odsud přivez do těch dolů a zase s ní přijel sem a tady vlastně o ní najednou v tom filmu mluvil, tak jsem si ji tak jako posadil do hlavy navždycky.
Když to vezmeme obecně, nemyslím tady, ta Solveigina píseň je jasně daná proč, ale jak podle vás je důležitá hudba v dokumentárním filmu? Používáte vy třeba, abyste poradil divákům, co zrovna mají cítit, nebo abyste je trošku navodil do určité nálady, do určité atmosféry?
Tak já ji používám samozřejmě strašně moc. Není to asi, že bych ji uměl poradit, ono ten film samozřejmě se musí chovat tak, že se jako nedopovídá, že jo? Že prostě je celý a ta hudba, aby to v tom celku mohlo fungovat, tak jako nemůže úplně pracovat v těch motivech. Jo? Třeba Solveigina píseň se dá použít pro mě spíš jenom tam, kde opravdu se třeba o tom takhle mluví. Jo? To je velká příběhová vlastně záležitost, to je silný motiv. Ale jinak samozřejmě udělat dobře filmovou hudbu je úplný mistrovství a udělat ji minimalisticky tak, aby se neprosadila a přitom navodila tu atmosféru, udělala vlastně to dokumentární drama. To je opravdu velká věc. No tak spolupracuju s různýma lidma, který teďka, dneska je mnohem jednodušší tu hudbu třeba nechat někoho zkomponovat, protože jak už jsem zmínil, různý technokratický vlastně okruhy, tak jeden z nich je samozřejmě všechny možný ochranné organizace, s tím se tady taky potýkáte, kdy vlastně vzít hudbu z archivu znamená, že ten dokument přímo atakuju tím, že to nikdy nezaplatím, tak je paradoxně jednodušší najít umělce a toho zaplatit, aby teda hudbu složil a pak to někde nahrajeme, ale rozhodně je hudba v dokumentu důležitá a jsou taky důležitý lidi, kteří tam umějí dát, to já neumím, to já zase nejsem takový mistr, ale jsou prostě hudební dramaturgové, který neskutečným způsobem prožijou vlastně ten příběh. To je pro mě první reflexe, jo? Že prostě přijde ten dramaturg do střižny, koukne na to a pak přijde s hudbou a já zjistím, že to pochopil. A nebo že to nepochopil a možná to bude tím, že to prostě je nepochopitelný. Takže vlastně je to takový první dialog nad tím se střihem a to je velký dobrodružství.
Mně se na vás hrozně líbí, jak máte respekt k ostatním profesím, k lidem, kteří něco umějí a využíváte je. Nemáte pocit, že umíte všechno sám, ať jde o kameramany, spolupracoval jste se skvělými hudební skladatele nebo hudební dramaturgy. A když zůstaneme u té hudby, Cholko, vy stojíte za velmi zajímavým projektem, který se jmenuje Písničkáři k volbám aneb Boj o hlasy voličů z roku 1994. To je téma, které zase začíná být aktuální, protože volby se blíží. Podle vás, jakou mají dnes písničkáři moc ovlivnit veřejné mínění v souvislosti s volbami?
Tak tenkrát to byla úplně jiná doba. Já jsem tehdy vlastně prostoupil tím Střeleckým ostrojem, kde byly ty divadelní písně, divadelní poutě a tam se prostě písně hrály jako vlastně politický názor. Já jsem je sbíral pro tu rodinu Váňovu v různých archivech a oni pak některý hráli a s některýma jsme šli dál a s těma, co jsme šli dál, pak třeba jsme dělali takovýhle věci, jako že jsme dělali poslední oslavu svátku republiky a tam, když se rozpadala republika už v 90. letech, to bylo na Kampě a zase tam právě Přemysl Růd vystoupil s tím, že zpíval takový ty starý pecky až sentimentální a já jsem k tomu pouštěl filmy a tak jsme se jako loučili a vlastně tam se asi zrodila tato myšlenka, že bychom udělali takovou tu relativizaci těch politických proklamací v písni. No samozřejmě, že to téma by dneska mohlo být mnohem silnější, protože ta relativizace je ještě mnohem dál. Tenkrát se ještě tak jako lhalo trošku neskušeně. Dneska už se lže jako prakticky povinná součást toho jazyka. Jo. Když by prostě někdo nelhal, tak já nevím, jak by v té politice jako vůbec to obhájil třeba v té své partaji. Takže je to samozřejmě motiv, který by mohl být, ale není to motiv hudby pro mě. Pro mě je to motiv výkladu, to je, někdy je to báseň, někdy je to samozřejmě krásný text a ta hudba v tom hraje roli spíš prostě, aby to byla píseň a dobře se to zábavným způsobem předneslo. A takže v tom momentě se to ale stává takovým tím hlavním jako sdělným principem. Jo, to je ten názor, který sděluji. Není to ta hudba, která ladí toho diváka, aby byl jako v takovým tom jako nepostřehnutelným mnou režírovaným rozpoložení. Ale ještě k těm písničkářům, no pro mě je to vzpomínka, že tenkrát to strašně zafungovalo. To jsem si jako zkusil, jak když se to byly jenom tři díly, ale přišlo to přesně před těma volbama a přišlo to přesně v tu chvíli, kdy všichni ty lidi tady tonuli v tom zoufalství, koho budou volit. Tenkrát už bylo jasný, že ty první volby nějak nebyly úplně ideální, pak jako to bylo takový, jako, že si volili ty svý koně a on se ukázal, že třeba herci úplně v parlamentu nejsou skvělí, že jo? Tak se začali volit hledat ty profesionální politici a ty tady zase moc nebyli, že jo. No tak do toho najednou jsme přišli my s těma písničkama, tím jsme to úplně zamotali, ale aspoň to bylo zábavný. No, já nevím, jestli by to dneska bylo zábavný. Dneska je totiž doba, která má jeden velký problém. On není úplně jasný společný nepřítel. Tenkrát to ještě bylo takový jasný. Ten společný nepřítel byla ta minulost, která nám dýchala do zad. A takový ty, který jako z té minulosti jednoznačně jakoby pořád vařili. A to už dneska je dávno pryč. A dneska samozřejmě je určitý jakoby společný nepřítel, kterýho já můžu označit, ale už třeba byste ho pojmenoval nebo definoval trošku jinak. A dneska prostě je to doba, která vyžaduje, tenkrát prostě mohly fungovat tyhle ty takový jednoduchý šablony. A dneska ta doba vyžaduje názor a to je těžký.
My si všichni pamatujeme, jak Jaroslav Hudka například, nebo Vladimír Merta, nebo Karel Kryl samozřejmě v těch listopadových dnech v roce 89 ovládali davy. To byly 100-tisícové davy.
Na
Václavském náměstí, později potom na Letenské pláni. A fungovalo to. Tenkrát ještě vlastně ten společný nepřítel fungoval. Máte vy nějakého svého oblíbeného barda, písničkáře, někoho, koho máte rád nebo koho obdivujete?
Tak já jako musím říct, že já samozřejmě třeba mám rád toho Vladimíra Mertu, že jo? Ale nedovedu si představit, že by dneska mohl udělat tuhle tu hypnózu. Jo? To určitě už je dávno pryč. A samozřejmě tohle, co jste jmenoval ty jména, to jsou jména archivní. Jo? To je najednou, jako, když chci říct nějaká doba, nebo dokonce letopočet, tak použiju nějakou píseň a ono to funguje. Ale rozhodně ta píseň už nebude fungovat jako, že by... Může říct nějakou paralelu k téhle době, ale musím to trošku dovyprávět, jo. A teď úplně jinak to musím dovyprávět naší generaci, úplně jinak generaci mých dětí. Takže je to skutečný archivní materiál a to mě jako děsí. Čili já, když řeknu někoho, koho jsem měl rád, nebo samozřejmě, kdo mě hrozně bavil, tak se zákonitě dostávám do dějepisů. A já bych tak strašně rád spíš řešil tu naší dobu současnou. A tady teda úplně, jako ne, a možná je to tím, že se prostě moc jako tím nezabývám, že prostě nechodím dneska po těch klubech a není to prostě, jako dřív jsem žil každý den někde nějaký prostě scéně malý. Nicméně, jak jsem říkal, ten problém toho, že nemáme úplně jednoznačně jasný, kdo proti komu, tak to je pro ty písničkáře strašně těžká macha. Jak se v tom pak mají vyznat? Jo? Můžou obecně filozofovat, můžou moralizovat, můžou sahat třeba do té minulosti, ale není najednou jako zralá doba k tomu, aby se komentovala. Ale já si myslím, že zase nejsme od toho tak daleko. Jo? Že zase přijde, už se to trošku jakoby klubé, přijde ta chvíle, no a určitě se vynoří nějaký zase nový osobnosti a já si dokonce nemyslím, že to nutně musí být mladý, bude to napříč generacema, ale musí přijít pár motivů, který je prostě, který se jim nabídne. Sami se jim nabídnou.
Máme tady, pane režisére, mailový dotaz, který zní: vaše poctivé hledání pravdy prostřednictvím dokumentárního filmu někdy narazí na překážky, nesouhlas, někdy až odpor. Nemyslím váš film jako takový, ale hlavně jeho téma. Vzpomínám třeba na osud onoho Němce, který jste vylíčil v jednom svém dokumentu a který vzbudil diskuse. Který váš film, když to vezmete z hlediska jeho myšlenky, sdělení nebo vyznění, vzbudil největší kontroverze? Ptá se paní Jana.
On každý ten film budí nějaký svý kontroverze a když by nebudil vůbec žádný kontroverze, tak je to takový ospalý. Takže samozřejmě tenhle ten pan Kneifel z filmu Jakou řečí mluví pánbů vzbudil obrovský kontroverze. To prostě tenkrát, když se opakovalo, tak já jsem doma měl vždycky ten šanon těch hanopisů, že si dovoluju pustit nějakého sudeckého Němce do televize a že vůbec prostě připustím, že takový člověk může říct nějaký názor. A že přece udělali tu válku a tak jsem samozřejmě vyhodnotil, že většina těch dopisů chodí z toho pohraničí, kde ty lidi se bojí třeba o ty majetky často. Nebo prostě samozřejmě poctivě řečeno, mají ten názor na ty sudeťáky zděděnej po těch předcích. Což mě ale musím říct jako mrzelo, zejména o to víc, že jsem předtím natočil film o jednom sudeckém Němci, který se jmenoval Josef Pitzner, což byl zastupující primátor Prahy. A to bylo 96. To ještě bylo spousta témat a na historii nebyl takový jako prostor divácky. A to byl teda jednoznačně film, který prostě ukazoval takového toho mimořádně kvalitního intelektuála, profesora historie na Německé univerzitě, který prostě se sfanatizoval a sloužil teda té myšlence toho Heinleina. A ten film nic nezbudil. Jo, to mě vlastně jako mrzelo. Je to strašně těžko odhadnutelný, co film zbudí. Jednou jsem natočil taky ještě z těch raných dobách film o Josefě Slánský na motivy knihy, kterou ona napsala o tom svým příběhu, jak jí unesli dceru v Moskvě. Byli jsme dokonce po té dceři pátrat, jak samozřejmě, když jí popravili manžela, tak jak šla do toho vyhnanství. A já musím říct, že jsem se velice pečlivě držel toho, abych točil o té Slánský a ne o tom Slánským, protože to je prostě pro mě těžká postava. Ale tahle vdova, to byla prostě neuvěřitelná kauza. To prostě byl osud mnoha příběhů, mnoha epoch. A potom to běželo a někdo napsal do novin nějakýho sloupku v Lidovkách, že teda vracím ten socialismus, toho profesionálního revolucionáře Slánskýho tímto způsobem tady do hry. A jak si vůbec můžu dovolit v roce, já nevím, jestli 94 nebo 5, prostě na takovýhle téma sáhnout. Takže je teď mojí povinností natočit vlastně film o tom Slánským a uvést to na správnou míru. A já jsem musel jít před Radu České televize. Tenkrát ji teda ještě řídil pan Grigar, tak to bylo jako pro mě potěšující. Ještě tam byl Ivo Maté, že jo. A ta rada se do mě pustila, že teda opravdu prostě s takovýmhle tématem v téhle době, s tím, co máme za sebou, že jsem asi zešílel. A ta paní nějaká, která už nevím, jak se jmenovala v té radě, byla za nějakou asi zřejmě jako dobročinnou organizaci, říkala, moje dcera, která prostě teďka maturuje, se na ten váš film podívala a je z toho úplně zmatená. A já jsem na ní koukal, na tu paní, a říkal jsem, no tak jestli možná ten problém nebude ve vás, že vaše dcera je zmatená, tak s ní o tom mluvte. Minimálně ten film, jak vidíte, vzbudil téma, o kterém je potřeba mluvit, tak to už nějak dělejte vy. A tenkrát opravdu jako třeba jako rozsudek, oni se rozhodli, že fakt musím jít a natočit ten film o tom Slánským. Ten mě zděsil, jo, protože jsem si poprvé asi tehda uvědomil, jakým způsobem se tady stavíme k té historii a jak strašně chceme, aby to k nám přišlo jako takovej ten polotovar, takovýho něco, co prostě za nás někdo dovypráví. My to tak jako vezmeme a už to tak budeme mít. Jak ty lidi potřebují zase to nový klišé, tak jako neřekl bych úplně jenom černobílý, ale takový to jednoduchý, ten servis. Ten servis, jak chápat vlastní identitu. A ta teda neposkytuju.
Vy se k té historii stavíte nejenom ve svých filmech, ale taky v další činnosti, řekněme kurátorské nebo jako tvůrce expozic. Zmíníme se krátce o dvou. Vy jste se podílel na expozici v Památníku v Lidicích. Není to tak dávno, co prošly médii velké spory právě o podobu tamní expozice. Jak to tam vypadá dneska?
Tak já se budu držet té své expozice, protože ten spor byl takový jako pro mě úplně bizarní, ale třeba se ještě k němu vrátím. Já jsem vlastně v Lidicích udělal poprvé velkou expozici, se kterou jsem jako začal hned u myšlenky. Já jsem dítě té generace, co jezdila do Lidic na povinný školní výlety a nebylo to nic moc, protože se tam děly ty různý akce a tak jsem prostě Lidice měl jako adresu, na kterou přece už nepojedu, ale byl tady jeden váš kolega, David Vaughn, teda z zahraniční redakce, který přinesl námět, jak vlastně ty Lidice vrátit, pro mě teda to byl námět, jak je vrátit do tématu přes nějaký paralelní příběh Británie, kdy prostě v Lidicích natočil Humphrey Jennings úplně skvělý film Za války. Film, který měl vlastně podpořit takovou tu zase propagandu. Lidice jsou jenom propaganda. Proč se má válka dohrát až do konce? A vlastně ten film byl pro mě, nebo řekněme vývoj toho filmu Hledání scénáře, bylo pro mě prostě obrovským objevem silného příběhu, že jo. Lidice jsou prostě silný příběh, ale bohužel se ho podařilo teda naprosto zdiskreditovat těma mnoha lety, nejenom teda poválečnýma, kdy se dělalo to mírový hnutí, ale pak i tou normalizací. No a já jsem najednou jako zjistil, že ty Lidice prostě musí jako existovat a nechal jsem tam takový námět, že by se mělo to muzeum trošku jako oprášit. Tehdy muzeum fungovalo dobře, protože tam chodili ty starý dámy, které byly prostě v těch koncentrákách a vyprávěli ten příběh a nic silnějšího není. Ale zase taky bylo v té chvíli už jasný, že už tam dlouho chodit nebudou, že už jsou prostě starý. No a tak jsem napsal nějaký námět, pak se to dlouho řešilo, pak se teda udělali lidice a já jsem zjistil na tom, že to muzeum, zaprvé potěšující je, že jestli tam chodilo v té době 3000 lidí ročně třeba, tak pak ten toto skóre se vyšplhalo na nějakých 60-80 tisíc dnešního teda, dnešní návštěvnosti, tak je důležitý, že tam ty lidi vlastně vůbec chodí. Ale důležitý taky je to, že jsme zjistili, že se jakoby dají prostě ty témata nějak čistit. Jo, to musím říct, že dokumentuje pro mě v televizním nečitelný. Já mám malou zpětnou vazbu, to někde jde vždycky v nějakém programu, proti tomu jde nějaký fotbal, nebo někdo něco vaří a něco přitom říká. A občas mi nějaký kamarád zavolá, že to bylo takový makový. Ale do toho kontaktního prostoru, do toho vlastně památníku nebo třeba místa historie, můžete jít a sledovat, jak ty lidi na to reagují, můžete to doladit, můžete různé věci ještě posouvat. A to mě teda jako dneska připadá strašně důležitý. My jsme v době, kdy muzea jsou mentálně, ne všechny, ale hodně, v takovým 19. století tady u nás. A nebo se to i tak jako státem jakoby vnímá. Prostě jsou to domy, kde se ochraňují ty staré věci a aby se s tím dělala nějaká, aby se třeba dělal scénář na expozici jiný než takovej kurátorský, proto já jsem trošku se ušel, když jste mi říkal, že jsem kurátor. To se tady vnímá jako někdo, kdo má ten seznam těch věcí a k těm věcem zná ty historie samozřejmě a to tam napíše, pak je to třeba strašně přetížený těma písmenkama, ale aby vlastně se v muzeích vytvářel prožitek, vytvářelo se drama, vytvářel se scénář, který má nějaký dramatický oblouk. To ještě u nás není úplně obvyklý a já si myslím, že to bude. Já si myslím, že v dokumentu se nestane v nejbližší době nějaký velký posun, ale v muzeích by mohl. Tam opravdu jako je to před svým vlastním kulturním objevem. A to neříkám, že bych byl vizionář, ale prostě protože ve světě jsou muzea, do kterých se chodí a který znamenitě fungují nejenom na vzdělání té malé generace, ale i na jakoby vyčištění si toho postoje k identitě té starší. No a to je takový směr, který teďka dělám.
Tak doufejme, že to bude i u nás podobné. Spolu s hostem dnešní telefonotéky Pavlem Štinglem my si po muzice budeme povídat o další vaší zásadní kurátorské, řekněme, aktivitě a předznamenáme to povídání trošku stylově.
Thank you.
Hudbu Johna Williamse k filmu Schindlerův seznam hrál Český národní symfonický orchestr, řídil Marcello Rota. Vy stále posloucháte Vltavskou živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je filmový dokumentarista a autor scénářů a libret k expozicím a výstavám Pavel Štingl. Našemu hostovi můžete stále cokoliv napsat, mailová adresa je reflektor@rozhlas.cz. Můžete mu i zavolat na telefonní číslo 222 553 223 a prvního posluchače už máme v tuto chvíli na telefonu. Tady je telefonotéka, pěkný den.
Dobrý den, tady je Jiřička, slyšíte mě prosím?
Ano, slyšíme vás dobře.
Já bych chtěl poděkovat panu režisérovi jednak za ty jeho dokumenty, co tvoří, a pak bych chtěl speciálně reagovat na ten dnešní příběh o té Solvědžině písni. Hned vysvětlím proč. Moji rodiče milovali Ibsena, toho Pera Kinza. Často si to nahlas recitovali. A moje mamka speciálně milovala Solvědžinu píseň a já jsem ji hrával na housle tu Solvědžinu píseň a ona přitom slzela dojitím. A ještě se mi to znásobilo, když jsem jako člen neprofesionálního orchestru ČVUT jsme teď dávali nedávno svitu z Pera Kinze od Grieka, tak jsem si znovu přečetl celou tu báseň Pera Kinze Matézi ve překladu. A teď mi to pan režisér ještě doplnil tou historií, toho příběhu, o té lásce ze studentských let. No, tak to mě úplně dojalo zase až k slzám a je to pro mě nesmírný zážitek. Takhle si to znásobit ještě. Tohle to, co mě provází vlastně celý život. Já tu píseň si stále občas hrávám samostatně. Teď se mi to propilo ještě s tím, co ještě vyprávěl o tom nešťastném osudu toho Albánce. Děkuji moc a přeju hodně úspěchu.
My vám děkujeme, pane Jiřičko, za vzpomínku. Jestli pane režisér, k tomu chcete něco říct.
Láska na celý život.
Určitě. A my pokračujeme v povídání s Pavlem Štinglem. Vy stojíte taky za zřízením nebo tvorbou v současné době památníku ticha na pražském nádraží Praha Bubny. To je tragické místo vlastně dějin Československa, řekněme. Proto, aby se vám to povedlo lépe, tak jste založil společnost, která se jmenuje Památník Šoa. Jak si v současné době stojí práce na Památníku ticha v Praze Bubnech?
Já bych možná ještě jednu větu předeslal, že právě jak jsem zmínil ty Lidice, tak my jsme tam udělali muzeum jako takový pocitový prostor a už nějak nedošlo na to, aby jsme udělali takovýto kvalitní vzdělávání. Prostě tam na to nebylo místo a nějak se nepojedla ta investice, aby se udělalo opravdu jako takovýto centrum, kde by se dalo o těch věcech víc mluvit. A já pořád jsem měl takový jako svůj motiv, že by Praze nebo někde v blízkém okolí Prahy mělo takový centrum být. A když jsem před pár lety byla ta televizní, ten cyklus Heidrichova sezóna, tak jsem se tam taky zúčastnil. Na tom nádraží jsem točil. Já na tom nádraží jako jsem vyrost bezmála, já jsem bydlel tam v vedlejší ulici. A najednou jsem si uvědomil, že to je to místo, který vlastně se proto úplně ideálně hodí. A vůbec jsem si na to netrouf pomyslet, protože tam je ten developerský ráj, že jo, a pořád se tam všechno řeší, pozemky drahý. Ale pak se ukázalo, že vlastně ten objekt patří drahám a že dráhy vlastně mají s nádražím spíš problém, než že by jako chtěli je nutně udržovat. A tak jsme právě založili tu společnost a máme dneska smlouvu na 50 let nájemní a máme projekt, máme stavební povolení, máme všechny ty výjimky, protože tam je stavební uzávěra, to je složitý místo. A máme především ale taky nějaký jakoby už program, kterým v tom veřejném prostoru prostě mluvíme. Děláme nějaké výstavy, děláme, letos už po druhé bude připomenutí prvního transportu z Prahy formou bubnování. A tady prostě teďka musím odbočit vlastně z těch formálních věcí kolem té společnosti a to je ten jazyk. Pro nás, a teď když mluvím my, tak to samozřejmě jsem jenom já, je to nějaká rada, je to partnerství s Doxem, je to řada lidí velice kvalitních, který mají velké zkušenosti s výstavama, který nám pomáhají. My jsme nějakým způsobem dospěli k tomu, že v podstatě na místě dotýkaném historií chceme dělat daleko víc centrum rétoriky o současných jevech, o jevech, které se pořád vracejí, které samozřejmě v té historii mají nějakou vazbu, nějaký dotyk, ale jsou to prostě ty paralely, kterým se pořád znova a znova divíme. A mají samozřejmě nějaký prazáklad v tom, že prostě my máme mimořádnou schopnost si prožívat věci pořád dokola a máme mimořádnou schopnost přihlížet věcem špatným tak dlouho, až už se do toho nedá nic říct, ale ještě předtím by šlo. A tak jsme v nějaký fázi pojmenovali ten projekt Památník ticha. Památník ticha bubny, což je protimluv. A ten význam samozřejmě reflektuje skutečnost, že každý má nějakou roli. Dneska už jsme dědicové těch, kterým se to stalo. Někdo jsou dědicové těch, kteří to třeba dokonce zajišťovali, nebo dá se říct pachatelů. Ale většina je dědicové té mlčící většiny. A já teď neříkám, že je chci soudit. Ale ono je to stigma. Prostě někde se někdo zeptá, rodina žije v té veletržní ulici, kudy chodily ty transporty, 50 tisíc pražských občanů kulturních proteklo prostě po tisících těma třemisty metry od toho seřadiště, po toho nádraží. A někdo se třeba zeptá, hele, dědo, co jste dělali, když tady chodili? A ten děda to nese třeba v sobě celou dobu, že vlastně nebylo moc co dělat, ale je to spíš otázka, jak to v sobě srovnat, kde začít a jak nepřipustit, aby se to opakovalo. A to je vlastně téma toho památníku. A tím pádem my jenom neumíme najít lepší slovo než památník, ale říkám tomu daleko radši centrum historie nebo dotýkané místo. A my dneska opravdu se rozjíždíme takovým jako směrem, který už je úplně uchopitelný. Dá se třeba o tom jazyce mluvit. Připravujeme různé výstavy, připravujeme. Proto třeba tu bubnování. Bubnování je prostě právě postoj vnitřní. Je to aktivita proti tichu mlčící většiny, ale to bylo loni. Letos už to máme spojený s tím, že vlastně pouštíme do veřejné diskuze pro školy příběhy těch, kteří nestáli stranou, kteří někomu pomohli. To jsou ty spravedlivý mezinárody. A zkoušíme ty děti vyzvat k tomu, jestli by třeba srovnatelný příběh dokázali najít dneska. Ať půjdou třeba do, nevím, šikany ve škole, kde někdo opravdu se postavil i v tom režimu najednou na tu stranu toho šikanovaného a mohl spadnout lehce teda do jeho dlouhodobého problému. Nebo samozřejmě řešíme, tak ten svět je docela v pohybu, takže řešíme, kde někdo najednou vystoupí s nějakým názorem a řekne, já prostě v této chvíli si myslím, že se má dělat tohle. Není to prostě všechno černobílý. Jo. My tady jsme úplně zvláštní země, která se obedňuje proti přistěhovalcům. Já neříkám, že chci přes památník řešit přistěhovaleckou krizi, ale my jsme si měli možná položit otázku, proč sem žádný přistěhovalci vůbec nechtějí chodit. Jo. A vůbec jako bychom měli si uvědomit, že ten pohyb, který v té Evropě je prostě daný, je to fakt. A je to vždycky výrazem toho, že se jako asi ještě něco stane dalšího, že prostě ten svět není úplně v klidu a že nastává nějaká disbalanc. A to je fakt naší doby. No a my chceme vlastně o těchto faktech vypovídat s tím holokaustem jako s nejvyšším argumentem. To znamená, děláme památník, ve kterém samozřejmě bude dějepis, abych tak řekl, jako vzdělávací téma, ale bude tam třeba řešen jako pozitivní příklady. A proto teďka, když to všechno dopadne, jak má, a už je to moc dobře domluvený, tak převezmeme vzdělávací program Filipa Zimbarda, což je americký sociolog známý svým stanfordským experimentem vězeňským, kde on vlastně udělal takový umělý prostředí, nějaký basy, a ty lidi ku podivu hrozně rychle hráli ty role a uvolnili zlo. A on potom, a to se už ví málo, protože o Filipovi Zimbardovi se ví hodně, ale málo se ví, že má taky program na to, jakým způsobem připravit lidi na to, aby občas uvolnili to dobro, aby i v situaci, která hrozí nějakým rizikem, najednou se postavili na tu správnou stranu. A k tomu on má celý vzdělávací program, který teďka funguje v Kalifornii. A když to dobře dopadne, tak při tomto bubnování, který je letos spojený s Forem 2000, protože se to tak časově potkalo, tak nám ten program dá do užívání a my s ním budeme dál pracovat a bude to ten jazyk, kterým chceme řešit. Jeden, jako samozřejmě, z jazyků, se kterým budeme pracovat. No a to je samozřejmě, to je strašně zrušující téma, že jo. Tady se mi najednou ten dokument dostává do toho zpřítomnění a to je, musím říct, to, co i já v těch dokumentech hledám. Mě zajímá prostě točit místa, kde se něco stalo za války, jak vypadají dneska. Taky na těch bubnech otevřeme k tomu bubnování letos výstavu Stigmatizovaný místa Evropy, kde 4 fotografové přinesou svůj pohled na místa, kam se z těch bubnů jezdilo, kde jsou ty geta, kde jsou ty lágry a jak se k tomu staví ty lidi dneska, co tam vlastně dneska prožívají, jakým způsobem funguje třeba Osvětim jako takovej, řekl bych, McDonald na koncentráky, kde prostě chodí ty lidi a úplně nevědějí, jak se k tomu postavit, protože jim to prostě tak jako silově prezentovaný.
A o tom třeba je i váš neobyčejně silný film, který se jmenuje Ghetto jménem Baluty. Mm-hmm. Natáčel jste v bývalém židovském ghetto v jednom polském městě ve čtvrti, která se právě jmenuje Baluty. A ten film právě je vlastně ze současnosti, mluví se tam o historii, mimo jiné také o polském antisemitismu. Kde se podle vás vzal, nebo je to třeba dnes už lepší, než to bylo v době, kdy jste točil ten film?
Myslíte antisemitismus? To je teda otázka, kterou bych byl docela rád, kdyby za mě někdo zodpověděl, protože to je právě něco, s čím se strašně trápím do té expozice. Dělat místo, které je dotýkané židovskými transporty, neřešit tam antisemitismus je těžký, ale vyřešit antisemitismus ještě k tomu v jeho podobenství, který nadčasově pochopějí i třeba děti, studenti v době, kdy to nemá ten otevřený charakter jako za války, to je teda velmi složitý. Antisemitismus podle mě je něco, co je jakoby nějak podivně biologicky posazený do postupně po sobě jdoucích generací. Proč? To, že jako je nějaká rasová nenávist, to, že prostě lidi mají v sobě zakódovaný, že pořád hledají to, kdo je hezčí a kdo je ošklivější. To je prostě něco, co bylo ještě před modernitou 20. století a co tady funguje. Ale to, kdy k tomu přistoupí ta židovská nenávist, to je prostě veliká záhada. A myslím si, že nejblíž jako tomu té odpovědi je Zygmunt Bauman, se kterým samozřejmě, na kterýho navazujeme hodně. A tam je docela dobrá ta analýza v jeho knize Modernita a holokaust, kdy on říká, to není jenom antisemitismus, muselo se potkat prostě víc věcí, ale bohužel počítejme s tím, že antisemitismus tady pořád je. A když do toho ještě přijde teda ta ideologie, ta vlastně potřeba té doby spustit třeba jenom to rabování a nějakým způsobem tu společnost vyčistit podle nějakého naprosto zrůdného klíče, tak takovýhlech jako motivů on vyjmenoval třeba 7, 8, 9 a tak to potom se rozjede znova. A kdykoliv, vždycky znova se to může stát. To je právě to nejdůležitější. Ty památníky do dneška vždycky říkali, tohle se stalo a už se to nikdy nesmí stát. A já bych byl daleko radši, kdyby jsme říkali, tohle se stalo a kdykoliv se to může stát, když si nedáme pozor na takový a takový a takový motivy a my je musíme pořád znova pojmenovávat a pořád znova vyhledávat, protože přece jenom se doba mění.
Varuje host dnešní telefonotéky, režisér a kurátor Pavel Štingl. Po další hudební ukázce zavoláme našemu dnešnímu telefonickému hostovi, umělcovi, který se stal protagonistou dvou dokumentů Pavla Štingla. Teď ale ještě pravidelná telefonická soutěž. Cenu od nás dostane ten, kdo první zavolá se správnou odpovědí na otázku, kterou vám teď položíme. A ta otázka zní takto. V kterém polském městě je část nebo čtvrť nazvaná Baluty, kde bylo za války velké židovské ghetto a kde Pavel Štingl natáčel svůj dokument Ghetto jménem Baluty? Volat můžete během následující skladby na telefon 221 553 224.
Ještě řeknu jednu větu. Je to město, do kterého odjelo prvních 5 židovských transportů z Prahy v roce 1941.
A ani jsme se nenadáli, nestačili jsme ani pustit hudbu a máme telefon. Tady je telefonotéka, dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna, já si myslím, že je to v Lodži.
Je to přesně tak, je to město Lodž.
No, četl jsem tu knížku Chudí v Lodži od toho švédského autora.
Ano. Je to přesně tak, děkujeme za odpověď, zůstaňte na telefonu, napíšeme si vaše nacionále. Myslím, že pan Doubrava položil. Třetí větu amerického kvartetu Antonína Dvořáka hrál Pavel Haas. Kvartet hostem pravidelné živě vysílané telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava je stále filmový režisér, dokumentarista a kurátor Pavel Štingl. A v tuto chvíli už zdravíme po telefonu našeho telefonického hosta, kterým je Jaroslav Rona. Dobrý den, pane Rono.
Dobrý den, zdravím vás i pana Štingla.
Nazdar, Jaroslave.
My vás taky zdravíme. Jaroslav Rona hraje hlavní roli ve dvou dokumentech Pavla Štingla. V popisu jednoho zápasu přibližuje práci na pomníku Franze Kafky na pražském Starém městě, v odvaze pak práci na jezdecké soše Jošta Lucemburského pro brněnské Moravské náměstí. Pane Rono, přišel poprvé Pavel Štingl za vámi nebo vy za ním?
No, poprvé přišel on za mnou a po druhé já za ním.
Jak se pracuje na tak významném díle, jako jsou obě dvě ty zmíněné sochy, před objektivem kamery? Je to v něčem jiné, než kdybyste byl ve svém ateliéru úplně sám?
No, je to trochu jiné, než třeba v 18. nebo 19. století. Abych to rozvedl, v tu dobu nebyli dokumentaristi ani kamery. Možná v 19. už někdy, jo. A tak člověk se na to musí začít zvykat. Prostě dneska vlastně tomu oku té kamery neuniknete. Abyste mohl něco realizovat, tak musíte být tak nějak sledovatelný, dosledovatelný.
Takže vlastně i když vlastně o vás nikdo netočí, tak jste dosledovatelný. Takhle to myslíte?
No, ne, když se tvoří významná díla, myslím, do veřejného prostoru, takhle to myslím.
No, ale zase kdyby si byl řádně sledován, tak bychom vůbec nezačali tady s touhletou sochou odvahy něco točit, protože Jarda vlastně přišel s tím, že Brno to nějak mělo trošku sledovat. Mm-hmm. A jak prostě ta dálnice je nějaká neprůjezdná, tak se jim to úplně nedařilo, no a jsme původně neměli ten záměr a teprve se to zrodilo a teprve, když jsme chvilku točili, jako spíš jako pro archiv, tak se zjistilo, že z toho je docela hezký materiál a začali jsme z toho dělat film. No, tak to byla...
Ale teda je pravda, že první impuls k tomu filmu vyšel právě z brněnské televize, která ale nebyla schopná jít si za svým cílem, a tak já jsem pak oslavil Pavla Štingla.
Takže to převzal Pavel Štingl, zaplať pámu za to, ten film je opravdu úžasný, velmi silný, i reakce na něj jsou vesměs velmi pozitivní. Nicméně, pane Rono, stalo se někdy, že byste slušným způsobem vypoklonkoval dokumentaristický štáb ze svého ateliéru, že jste musel prostě být v klidu, soustředit se na něco tak, že jste tam tu kameru už nesnesl?
No, bylo to spíš tak, že v některý pasáže nebo etapy práce jsem před nima tajil.
Například?
Když jsme s mým pomocníkem štukatérem vlastně brousili úplně definitivní povrch sochy, kde opravdu se rozhodují milimetry, tak tam už jsem já prostě nesnes mít tam kameru, protože bych se nemohl přesně soustředit na ty křivky a hmoty, na ty úplně nejposlednější povrchové úpravy. Tam jsem jim ani neřekl, že to budu dělat.
A pane Štingle, když jste se pak dozvěděl, že vám pan Rona něco zatajil, co se vám honilo u toho hlavu?
No, ono teda na té bílo-bílý soše ty milimetry pro tu kameru jsou neznatelný, takže tam jsme nepřišli o žádný proces, který by byl zaznamenatelný. Samozřejmě mě vždycky zajímá přijít o tu takovou tu tenzi, tu nervozitu, která kolem toho panuje, ale to za ty dva roky jako toho bylo hodně. Ale já musím říct, že jsme furt dopadli docela dobře oproti celý řadě různých štábů, který pak, když se ta socha montovala do toho Brna, tak je to na náměstí, tam chodili lidi, tak tam chodili nějaký lidi s kamerama a některý kladli fakt blbý otázky a některý jsem fakt litoval. to vypadalo, že si hrozně koledujou. A on Jarda jim to umí pěkně říct. Tak takhle jsme nedopadli úplně jako někteří.
To musím potvrdit, že Jaroslav Rona je úžasný řečník. Nicméně...
Ale když se umí pěkně naštvat, když se mu položí blbá otázka.
Točil jste někdy něco tajně? Že by o tom Jaroslav Rona nevěděl a vy jste to vysloveně v tom filmu chtěl mít?
Ne, já to vůbec nedělám. Já vlastně si myslím, že ten dokument, tak jak já ho vnímám, je otevřená hra. Je to prostě dialog a jako... To, že Míra Janek občas tu kameru nechá běžet v době, když už vypadá, že ten záběr je uzavřený, to je spíš jeho taková, jako jeho pocit, že ještě to téma někam vede. A dělá to skvěle a já jsem rád, že s ním můžu spolupracovat. Ale jinak jako já vůbec nic nedělám tajně.
Pane Rono, ty sochy dneska už patří na to místo, kam byly umístěny obě dvě. Měl jste o jejich podobách jasno, nebo respektive ta definitivní jejich podoba. Jak dlouho vám trvalo, než jste na ní přišel, než jste se k ní dopracoval?
No já musím říct, že u těchto nejzásadnějších věcí to mám jako když na vás opravdu sedne ta můza. Jo? Najednou v určitým přesný okamžik se vám ta idea zjeví. Jako ne... Sice třeba musíte předtím třeba pár měsíců zkoumat různý materiály, studovat si kolem toho, ale to řešení přichází najednou opravdu jako takový hlas z hůry. Takže jenom je potřeba tomu připravit jako takovou živnou nebo přistávací plochu, bych to nazval.
A ta přistávací plocha, to je třeba i to prosadit je u příslušných úřadů, myslíte?
To přes prosazování u příslušných úřadů, tak to v případě těch veřejných soutěží celkem jako odpadá. Jsou tam sice různé dodateční překážky, ale ve chvíli, kdy nějaká obec vyhlásí soutěž na sochu, tak je tam takový nějaký konsenzus, že socha je již předem tak trochu prosazena.
Takže neměl jste problémy s tím, když jste ukázal té komisi model třeba, že by řekli je a sedli si
no, to,
a překvapilo
to,
by
to. Takhle neprobíhá, ta soutěž je anonymní, vy dodáte modely, ale nejste u toho a tam je nějaká komise a ta vám potom někdy později sdělí závěr rozhodnutí, to je celý. Takže vy u toho nejste a ani přesně nevíte, jak to probíhá a nakonec se k vám dostanou pouze takový nějaký zkazky.
Já se musím přiznat, že jsem asi před 2 týdny byl v Brně, samozřejmě taky u Jošta na Moravském náměstí a že kolem té sochy vlastně bylo pořád plno, i když pršelo, já jsem tam byl několikrát, i když pršelo, i když bylo krásně, lidi se tam fotografovali, procházeli se pod nohama koně, děti tam probíhaly. To přijetí z toho prvotního šoku, teď myslím Brňany, obyvatele Brna jako takové, se asi změnilo od toho začátku, je to tak?
No já teda musím říct, že Brňané, moji Brňané mi zdá se rozumějí a od samého počátku jako veřejnost byla ke mně naladěna velice příznivě, ale spíš média nebo prostě různý takový bulvární noviny, ale i serióznější mě napadaly a tak dále, ale jako občané na ulicích mě naopak podporovali.
Já tedy musím říct taky zážitek. U té sochy stál nějaký pán v obleku, zřejmě nějaký úředník, měl tam kolem sebe své známé, kteří přijeli do Brna na návštěvu a vysvětloval jim, že vlastně ten Jošt nemůže v životě držet ten štít tak, jak ho drží, protože by mu za chvíli upadla ruka. Nicméně asi i takové debaty, ale musíte vítat, že vlastně kolem té sochy se rojí lidé a mluví o ní.
Ale ten pán to řekl špatně, protože Jošt má přeci ruku bronzovou. Tím to může držet, jak je vidno.
Chodíte se někde inkognito dívat ke svým sochám a sledujete reakce
kolembilcích? No, tohle je strašně vtipný, co mi říkáte teďka. Tak já většinou tu sochu dodělám tak jako narychlo, nebo ne narychlo, ale tak prostě se to dělá. A já si ji vlastně vůbec neužiju jako v celku, jo, protože ji musím hned odvíz na to náměstí. A tak já potom tajně tam vždycky přijdu a koukávám si, jestli to sedí, jestli prostě jak tam to světlo hlavně, jak tam funguje na té soše a skoro vždycky se mi stane. Kocháš se, co?
Jste známá asi.
Nějaký známý, prostě vždycky mě tam vidí, nebo také já se cítím strašně jako trapně, jo, ale těžko to vysvětlit, že když na něčem děláte 3 roky, takže pak si to chcete aspoň pár hodin užít v celku. No.
Pane režisére Štingle, jak bylo tohle natáčení technicky náročné? Tam jsou obrovské prostory, jste musel nasnímat, jsou tam naopak i stísněné prostory. Ta socha je velikánská, pracuje se ve výškách, používají se k tomu mohutná technická zařízení. Třeba někdy nebylo jednoduché dostat Jaroslava Rónu do záběru, jak jste ho potřeboval, nebo donutit ho zrovna mluvit ve chvíli, kdy jste potřeboval, aby promluvil jako režisér. Jak to bylo náročné natáčení?
Jako, Jaroslav Rona jako mluví rád a když jako nechce se mluvit, tak já už to trošku myslím odhadnu, tak se ho třeba neptám a nechám to jen tak žít, ale tady samozřejmě velikou oporou je ten Míra Janek. Jako myslím, že i pro Jardu Míra Janek byl takovým příjemně nenápadným subjektem v natáčení a Míra je samozřejmě mistr, takže on si prostě ty správný pohledy najde. Ale já musím říct, že pro mě jako na tom natáčení bylo největší překvapení a novinka právě to, že se normálně se ta socha přiveze, jeřáb položí, nějak se zahalí a odhalí. A tady to trvalo 4 dny. A 4 dny fungovat jakoby na místě, kde je největší křižovatka nějakého města a teď ještě ta socha má spoustu takových jako úplně jiných rysů, jo, nebyla napatinovaná, měla bronzovou barvu, jo, a teď ty všichni, co chodí kolem, jsou strašně chytrý, jo, a furt něco říkají a do toho ty politici si dělají to svý alibi, aby zaručeně jako si nezadali, aby náhodou neřekli nějaký názor předčasně. To pro mě byl mimořádný teda okamžik, mimořádná zkušenost, no, to jsem nezažil.
A přitom vlastně, ale z toho závěru, z té instalace a z těch reakcí v tom filmu toho příliš není.
No, já jsem vlastně z toho nechtěl udělat bulvár. Ono by se to lehce udělalo, tak co jsme tam natočili. Bylo takový, jako třeba na samostatný film o tom, jak u nás umíme přijímat umění, nebo jakým způsobem se umí z nějakého velkého záměru uměleckého udělat v podstatě taková blbá ulice. Jo? A přitom, jak říkáte sám, tak teďka už prostě to město to přijalo a ta socha se stala možná i chloubou. Ale prostě my jsme v tomhle strašně zvláštní a proto tady taky vzniká tak málo soch, jo, protože každý má nějaký názor a vůbec se jako nepočítá s tím, že třeba ten sochař to umí nejlíp.
A pak je vyhlášena soutěž, někdo to vyhraje a vítězný návrh stejně není realizován z různých důvodů.
Všichni sochaři ho začnou tepat různě. Je to, my jsme jako složitý prostor, který si trošku ničí tu vlastní kulturu tím, že prostě se tak jako zaplejtá do těch svých tenat. No ale nechme mluvit, já jdu, on to prožil úplně jinak.
Pane Rono, máte vy třeba nějaké zkušenosti s tím, že byste vyhrál nějakou soutěž, měla se realizovat vaše socha a pak z toho sešlo? Z jakýchkoliv důvodů?
Velice jsem trpěl, teda musím říct, když jsem vyhrál soutěž v Chebu na náměstí na tu horní část a vytvořil jsem tam takovou horizontální kašnu z jednoho kamene, takového krásného oválu. A vlastně město jako sochu odmítlo s tím, že teda je moc drahá, a byl tam styčený kus od toho místa, od druhého, co se umístil za mnou, Mariana Karla Sochaře, takovej jako rezavej kvádr, jo. A myslím si, že to bylo teda hodně nešťastný rozhodnutí a dost se mě dotklo, že když jsem vyhrál, takže mi neumožnili tu sochu jako realizovat, jo. Ale jinak mám zase s Chebem docela dobrý vztahy a mám tam přímo na zámku sochu Sépie a přímo na gotickém špalíčku mám malou sochu Davida a Goliáše, takže takhle jsem to bral jako docela jako osobně, no. Ale to se prostě sochařům stává.
Co potom s takovou sochou, která není realizována, i když je třeba už připravena? Najde se uplatnění třeba někde jinde nebo v jiném městě?
To je docela přesné, takže vy máte postupně vlastně takovej určitý archív nerealizovaných soch a ty se dost často dají pak využít v jiné soutěži na třeba podobné místo, kdy třeba ta socha byla navržená do srovnatelného místa, do srovnatelné architektury a vy můžete třeba po nějaké úpravě proporční použít sochu, která už byla navržená, což se mi zrovna třeba teďka děje.
Trošku mi to připomíná režiséry, scénáristy, kteří mnozí mají archiv svých nerealizovaných scénářů. To je asi podobné jako s těmi sochami, když možná se pak hůř realizují ty nerealizované scénáře i třeba po delší době. Pane režisére, podle mě vedle úvah Jaroslava Róny jsou vaše filmy důležité i tím, že ukáží, co všechno vlastně obnáší tvorba takové sochy, jak je to technicky náročný proces, co všechno je k tomu potřeba, kdo všechno je k tomu potřeba, jaké profese, jací odborníci. Chtěl se i tohleto ukázat při práci na tom filmu?
Tak já v první chvíli jsem tomu chtěl udělat ten servis, prostě aby to bylo zachovaný, protože bylo jasný, že vzniká něco zcela mimořádného a zase to tady prostě desítky let něco takového srovnatelného nebude k vidění. Ale já vlastně musím říct, že já nemám tenhle ten v tom dokumentu jako úplně problém, že mám spoustu takových vymyšlených konceptů, protože dokument se nesoutěží. Dokument je prostě námět, který se buď jako přijme nebo nepřijme. Většinou to musí jít ta veřejnoprávní televize, protože je to jediná televize, která vysílá dokumenty profilově. Mhm. Ale já vlastně, když to prostě nejde, tak jak už jsem takovej netrpělivej starý kus, tak si to prostě začnu točit sám. A svým způsobem takhle jsme začali dělat i tenhle film, protože my jsme nejdřív se dohodli s Jardou, že prostě uděláme nezbytný archivní jakoby zajištění, konzervaci a že pak jako se uvidí. A pak nás to najednou začalo bavit, zjistili jsme, že fakt je to, ono to totiž je drama a o tom ten film je, to není jenom postup práce. To je veliká dramatika nejenom toho prožívání autorského, ale všech těch technologií, které vám najednou umožňují, že za hodinu jste svědky zrodu něčeho nebývalého. A to si myslím, že ne u každé sochy jde zajistit. Jo? Někdy fakt jako se k tomu nedostanete, ale tady to najednou začalo růst, takže jsme to točili. A dlouho jsme to točili takhle, jako že jsme to dělali po domácku. No.
Pánové, otázka na vás oba. Co jste říkali reakcím a besedám po uvedení filmu v Karlových Varech na festivalu a ve Slavonicích na festivalu? Pane Róno.
No, já musím říct, že já jsem byl opravdu skoro dojat, protože v Karlových Varech v Národním domě, docela velkém sálu, prostě přepichovýho hotelu. Tam snad vůbec nikdo neodešel po probítání filmu a celý sál zůstal plný na besedu a asi 3/4 hodiny se tam besedovalo a bylo to neuvěřitelný, jaký zájem ten film a ta socha jako zbudili. Tak, a to samý vlastně bylo ve Slavonicích ten zájem o tu besedu a o to a ten film nějakým zvláštním způsobem strašně silně fungoval nebo působil a já přesně teda nevím úplně proč, ale mám z toho radost.
Já jsem tam zažil jednu z těch besed v Karlových Varech, musím potvrdit. Nebyla to ta premiérová, byla to pak o 2 dny později ta další a ty reakce byly úžasné. Pavel Štingl k těm reakcím.
Tak Petr Vacek, který to moderoval, říkal, že nikdy nemoderoval tak dlouhou diskuzi teda ve Varech.
To o něčem svědčí.
A to je skvělý. Já teda musím říct, pro mě je to taky překvapením. Já tohle neumím vůbec jako zhodnotit, ale možná je to tím, že jsme se prostě na začátku nedohodli jakože koncepce a začali jsme to točit a ten film vzniknul ne že nahodile, ale vzniknul prostě z takový jako nějaký přirozený vůle. A já musím říct, že moje filmy, které byly oceněny nejvíc v životě, byly vždycky takový, které vznikly jakože se něco dělo a začalo se to točit. Ty koncipované filmy, jako jsou prostě Eugeniové, složitý animovaný film, ty vždycky se stanou takovým jako dobrým archivem a někdo si jich všimne třeba až za 10 let. Ale tyhle filmy, které se tak jako přirozeně hezky sejmou, mají většinou úplně nejlepší reakce a tenhle reakce má, tuhle chvíli se distribuje do jestli třeba skoro 40 kin, který se o to uchází, nebo takových klubů malých škol, uměleckých škol a žije. To je pro dokument zácný.
Můžu mít malou vsuvku.
Samozřejmě. Samozřejmě.
Prosím vás, já jsem chtěl teda jenom poznamenat a využít toho, že nás poslouchá třeba docela dost lidí, jo. Tak tenhle ten film Eugeniové, o němž Pavel řekl, že prostě je to docela dobrý archív, jo. Je jeden z nejvýznamnějších filmů, který vůbec po revoluci teda vzniknul u nás, jo. a tím námětem nebo tématem je to vlastně jedna z nejvýznamnějších tematik v dějinách, moderních dějinách jako lidstva. Jo. A ten film by se měl povinně promítat ve školách jako součást prostě jako edukativního procesu. Tak to je jenom můj prostě moje poznámka k tomu a považuji ho za naprosto vynikající. Hmm. Tak.
No tak já děkuju, souhlasím. Ale na ten film do kina bohužel nikdo nepřijde, ale na tebe jo.
Připomeňme, že ten film je vlastně o tom, jak vládcové hledají...
Jen by měli přijít na ten film, na ty Eugenie.
No. Jak vládcové hledají ideální rasu a vlastně co všechno to obnáší v dějinách a zase až do současnosti, jak je u Pavla Štingla zvykem. Pane Rono, poslední otázka na vás. Co chystáte právě teď?
No já teďka připravuju novou obrovskou sochu.
Ku podivu.
Vyhrál jsem zase soutěž.
Gratulujeme.
A vlastně připravuju teďka podmínky pro vytvoření nové sochy, která při posledních odhadech má 10,5 metru, což nevím, jestli projde. A teďka připravuju všechny technické podklady pro to, abych mohl vytvořit smlouvu.
Říká Jaroslav Rona, telefonický host dnešní telefonotéky. Pane Rono, moc krát děkujeme, že jste si udělal čas. Přejeme hodně štěstí, úspěchů a dalších krásných soch.
Moc děkuji a zdravím všechny posluchače a Pavla Štingla a vás také.
Děkujeme mnohokrát. My opětujeme pozdrav. Přišlo několik dalších mailových vzkazů, řekněme, ale spíše to bude potom na pozdější reakci. Paní Duna Geržonová, nevím, píše, že znala vaši rodinu a že by si s vámi ráda ty vzpomínky oživila. Pan Martin Janíček, výtvarník, tady má dokonce nějakou nabídku na spolupráci. A pak tady je dotaz, na který nevím, co se dá říct od pana Lukeše, proč nezváží náš dnešní host nebo neoznámí, neozřejmí vyhubení 5 milionů konžanů Belgičany. O tom se neví zhola nic, ale nemin jeden, kdyby se nepopíral holokaust. Myslím, že k tomu není moc co dodat.
Neumím na Kongo zareagovat. Nicméně samozřejmě já se rád potkám s každým, kdo má zájem o ty mý věci. Mám stránky, já mám produkci K2, stránka K2films.eu a nebo samozřejmě máme stránky na bubny, bubny.com a tam jsou patřiční kontakty.
Takže kdo chce, tak si to najde. Říká ho z dnešní telefonotéky filmový dokumentarista, režisér, kurátor a organizátor Pavel Štingl. I vám děkujeme, že jste si udělal čas a do telefonotéky přišel. Přeji hodně dalších úspěchů, filmů, důstojných připomínek minulosti a dalších zajímavých akcí nám všem naslyšenou.
Děkuju za pozvání a mějte se všichni krásně a já doufám, že si někdy třeba taky budeme povídat o veselých tématech. Tyhle jsou sami takový dramatický. Ale socha je i veselá.
Pokusíme se o to. A s poděkováním Viktoru Láněmu k mixážnímu pultu a Petře Karáskové do režie se s vámi loučí průvodce dnešní vltavskou telefonotékou Tomáš Pilát. Tečku za ní udělá hudba Friderika Chopina, finále z jeho sonáty in B. Opus 58 hraje pianista Ivo Kahánek.